Kamai.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី22ខែឧសភាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមអ្នកនាងហុងចិនដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់អាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មប្រទេសវេនេស៊ុយឡាក្រោយពីលោកម៉ាឌូរ៉ូឈ្នះការបោះឆ្នោតបន្លំក្នុងអាណត្តិទី2លោកផមភីអូបដិញ្ញាដាក់ទណ្ឌកម្មមិនធ្លាប់មានពីមុនមកទៅលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់លោកត្រាំនឹងជួបជាមួយនឹងអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌និងនាយក FBI
នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានបទសម្ភាសជាមួយលោកដឹមសវណ្ណារំសមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងជាអ្នកនាំពាក្យអំពីប្រតិកម្មរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតទៅនឹងការអំពាវនាវរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសកម្ពុជានៅខែកក្កដាខាងមុខនេះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកនៅតំបន់កាហ្សាប្រារព្ធពិធីបន់រ៉ាម៉ាដុនគ្រាដែលកាន់ទុក្ខអ្នកដែលត្រូវបានសម្លាប់លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកនាងហុងចិនដាចាសសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីម៉ូរីវ៉ាន់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចថ្មីដល់ប្រទេស Venezuela កាលពីថ្ងៃច័ន្ទចំពោះអ្វីដែលអាមេរិកបាននិយាយថាគឺជាការបោះឆ្នោតបន្លំឲ្យលោកប្រធានាធិបតី Nicolas Maduro កាន់តំណែងម្ដងទៀតសម្រាប់អាណត្តិទី2លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump បានចុះហត្ថលេខាលើបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីមួយដែលហាមឃាត់រាល់ពលរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់មិនឲ្យជួញដូរប្រេងជាមួយនឹងប្រទេស Venezuela នោះទេប្រទេស Venezuela គឺជាប្រទេសមួយដែលធ្លាប់ជាប្រទេសកំពូលខាងផលិតប្រេងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៃសិតវិមានបានថ្លែងទៅកាន់អ្នកកាសែតថាបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីនៅថ្ងៃនេះគឺបិទផ្លូវសម្រាប់អំពើពុករលួយមួយទៀតដែលយើងបានសង្កេតឃើញថាកំពុងកើតមានបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីនេះមិនអនុញ្ញាតឲ្យមន្ត្រីវេនេស៊ុយឡាដែលពុករលួយលួចទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈជាថ្នូរនឹងអ្វីមួយនោះទេនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយលោក Mike Pompeo រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបានហៅជ័យជំនះរបស់លោក Maduro ថាជាការវាយប្រហារទៅលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងជាការប្រមាថដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលធ្លាប់មាននៅក្នុងប្រទេសវេនេស៊ុយឡាលូត្រាតែរបបរបស់លោកម៉ាឌូរ៉ូស្ដារមេគាប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញនៅក្នុងប្រទេសវេនេស៊ុយឡាតាមរយៈការបោះឆ្នោតដោយសេរីយុត្តិធម៌និងមានតម្លាភាពបើមិនដូច្នោះទេរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសនេះនឹងប្រឈមនឹងភាពឯកោពីសហគមន៍អន្តរជាតិលោក Mike Pompeo បានប្រកាសថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគាំទ្រពលរដ្ឋវេនេស៊ុយឡាហើយនឹងចាត់វិធានការសេដ្ឋកិច្ចនិងការទូតដើម្បីគាំទ្រដល់ការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញលោក Mike Pompeo រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបានបញ្ចេញបញ្ជីការទៀមទាដែលពិបាកនឹងធ្វើបានមួយសម្រាប់កិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរថ្មីជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់និងបានគម្រាមដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលក្រុងតេហេរ៉ង់មិនព្រមកែប្រែអរិយាប័ត្រទៅនោះបញ្ជីទៀមទាលើ12ចំណុចនេះត្រូវបានប្រកាសឡើងនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅឯមូលនិធិបេតិកភណ្ឌដែលបានបង្ហាញពីយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រដ្ឋបាលលោកត្រាំបន្ទាប់ពីដកអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរកាលពីដើមខែនេះយោងតាមកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីណាមួយលោកផមភីអូបានទទូចថាអ៊ីរ៉ង់ត្រូវតែបោះបង់ចោលអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួននិងអនុញ្ញាតឲ្យមន្ត្រីអធិការកិច្ចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទៅកាន់រាល់ទីតាំងផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់លោកបានថ្លែងទៀតថារដ្ឋាភិបាលក្រុងតេហេរ៉ង់ក៏ត្រូវតែបញ្ចប់កម្មវិធីផលិតអាវុធសម្ទោសផលិតកាំជ្រួចមីស៊ីលបាញ់ឆ្លងទ្វីបរបស់ខ្លួននិងបញ្ចប់រាល់សកម្មភាពដែលបង្កស្ថិរភាពដែលបង្កជាអស្ថិរភាពនៅទូទាំងមជ្ឈមបូព៌ាលោកផមភីអូបានព្រមានថាប្រសិនបើអ៊ីរ៉ង់មិនកែប្រែស្ថានភាពនោះទេសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដាក់សម្ពាធហិរញ្ញវត្ថុដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកលោកផមភីអូបានមានប្រសាសន៍ថាត ាំងនេះនឹងក្លាយជាទណ្ឌកម្មដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបបអ៊ីរ៉ង់កំពុងប្រយុទ្ធនៅទូទាំងមជ្ឈិមបូព៌ាអស់រយៈពេលរាប់ឆ្នាំមកហើយនៅពេលដែលទណ្ឌកម្មរបស់យើងត្រូវអនុវត្តពេញលេញនោះអ៊ីរ៉ង់នឹងពិបាករក្សាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនឲ្យបានល្អណាស់ប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់លោក Hassan Rouhani បានច្រានចោលការគម្រាមកំហែងនោះលោកហូតរូហានីបានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលត្រូវបានចេញផ្សាយដោយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាតើអ្នកណាជាអ្នកសម្រេចចិត្តឲ្យអ៊ីរ៉ង់និងពិភពលោកទាំងមូលពិភពលោកថ្ងៃនេះមិនទទួលយកអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រេចសម្រាប់ពិភពលោកទេប្រទេសនីមួយៗមានឯករាជ្យភាពរបស់ខ្លួនលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump គ្រោងនឹងជួបនៅសិតវិមាននៅថ្ងៃច័ន្ទទី21ខែឧសភានេះមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌អាមេរិកនិងប្រធានការិយាល័យស៊ើបការសហព័ន្ធក្រោយពីលោកទីមទាថាក្រសួងយុតិធម៌គួរតែពិនិត្យមើលថាតើការិយាល័យ FBI តាមដានយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកដើម្បីគោលបំណងនយោបាយឬយ៉ាងណាបន្ទាប់ពីមានការទៀមទាតាមបណ្ដាញសង្គម Twitter របស់លោក Trump កាលពីថ្ងៃអាទិត្យក្រសួងយុតិធម៌បានឲ្យដឹងថាខ្លួនកំពុងតែសាកសួរអគ្គអធិការកិច្ចរបស់ខ្លួនដើម្បីពិនិត្យមើលថាតើហេតុផលនយោបាយបានដើរតួនាទីនៅក្នុងរបៀបដែលការិយាល័យ FBI ធ្វើការស៊ើបអង្កេតទៅលើការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកឆ្នាំ2016ដែរឬទេលោក Rod Rosenstein អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌អាមេរិកដែលខ្លំមើលការស៊ើបអង្កេតរបស់រដ្ឋអាជ្ញាពិសេសគឺលោក Robert Mueller ទៅលើការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីបានថ្លែងថាប្រសិនបើនរណាម្នាក់ពិតជាបានឆ្លប់យកការទៅលើអ្នកចូលរួមក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនារបស់ឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅក្នុងគោលបំណងមិនត្រឹមត្រូវយើងត្រូវតែដឹងអំពីវានិងចាត់វិធានការចាំបាច់នានាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទពលរដ្ឋក្នុងរដ្ឋតិចសាសទាំងមូលបាននាំគ្នាស្មឹងស្មាតដើម្បីរំលឹកដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់អ្នកស្លាប់នៅក្នុងការបាញ់ប្រហារនៅឯវិទ្យាល័យ Santa Fe អ្នកស៊ើបអង្កេតនៅតែកំពុងព្យាយាមកំណត់ថាតើមូលហេតុអ្វីបានជាខ្មាំងកំភ្លើងបើការបាញ់ប្រហារនៅវិទ្យាល័យនោះកាលពីថ្ងៃសុក្រនឹងបានសម្លាប់មនុស្សអស់យ៉ាងហោចណាស់ចំនួន10នាក់ជនសង្ស័យរូបនោះត្រូវបានប៉ូលីសកំណត់អត្តសញ្ញាណថាជាសិស្សឈ្មោះ Dmitry Pagodzis អាយុ17ឆ្នាំនឹងត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទឃាតកម្មលោក Greg Abbott អភិបាលរដ្ឋតិចសាសបាននិយាយថាប៉ូលីសបានរកឃើញឧបករណ៍ផ្ទុះដោយរួមមានទាំងគ្រាប់បែកភ្លើងនៅឯផ្ទះនិងនៅក្នុងរថយន្តរបស់ជនសង្ស័យក៏ដូចជានៅជុំវិញវិទ្យាល័យដែលមានការបាញ់ប្រហារនោះផងដែរលោក Abbott បាននិយាយថាជនសង្ស័យដែលកំពុងតែជាប់ឃុំខ្លួននិងស្នើសុំសិទ្ធិមិននិយាយអ្វីទាំងអស់កាលពីដើមឡើយមានគម្រោងនឹងធ្វើអត្តឃាតខ្លួនឯងក្រោយពីបាញ់ប្រហាររួចហើយប៉ុន្តែបានប្រាប់ដល់ប៉ូលីសថាបន្ទាប់ពីត្រូវបានចាប់ខ្លួនខ្លួនមិនហ៊ានធ្វើអត្តឃាតខ្លួនឯងនោះទេលោកអភិបាលរដ្ឋបាននិយាយថាកំភ្លើងពីរដើមត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងការវាយប្រហារនោះដែលមួយដើមវែងនិងមួយដើមទៀតខ្លីលោកបានថ្លែងថាកំភ្លើងទាំងពីរនោះគឺជារបស់ឪពុកជនសង្ស័យប៉ុន្តែបាននិយាយថាគេនៅមិនទាន់ច្បាស់នៅឡើយទេថាឪពុករបស់ជនសង្ស័យបានដឹងថាកូនប្រុសរបស់ខ្លួនបានយកកំភ្លើងទាំងនោះដែរឬយ៉ាងណា
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
កាលពីសប្តាហ៍មុនក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្ដែងការសោកស្ដាយដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនបានចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិខាងមុខហើយថាការនេះនាំឲ្យមានមន្ទិលសង្ស័យទៅលើការបោះឆ្នោតក្នុងពេលខាងមុខរីឯគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសនៃសភាជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានអនុម័តលើសេចក្តីស្នើច្បាប់មួយដែលដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាណាដែលធ្វើឲ្យខូចលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យផងដែរការទទួលពាក្យសុំចុះឈ្មោះគណៈបកនយោបាយបានបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃទី14ខែឧសភាហើយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានទទួលស្គាល់គណៈបកចំនួន16និងកំពុងតែពិនិត្យមើលបន្តទៀត លោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA បានសម្ភាសន៍លោកដឹមសវណ្ណរំសមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងជាអ្នកនាំពាក្យសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកដឹមសវណ្ណរំបាទ
សួស្ដីលោកម៉ែនកំសែង
ខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់អំពីជំហរគណៈកម្មាធិការជាតិបន្តិចពាក់ព័ន្ធនឹងសារកាលពីចុងសប្តាហ៍របស់ខាងក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបញ្ជាក់ពីជំហរសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដូច្នេះបើយើងពិនិត្យមើលកាលបរិច្ឆេទនៃការចុះបញ្ជីគឺផុតទៅហើយតើអាចនឹងមានការចរចានយោបាយទៅគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតទទួលយកតាមសំណើគណៈការចរចានយោបាយឲ្យមានការចុះឈ្មោះទៀតទេបាទ
ចំនួនរបស់ complaint គឺនាំឲ្យកោះចបមិនគ្រប់ច្បាប់នាំឲ្យកោះចបធ្វើអ្វីខុសតែចិត្តកោះចបមិនអាចធ្វើអ្វីដែលច្បាប់មិនអនុញ្ញាតទេច្បាប់អនុញ្ញាតយ៉ាងដូចម្តេចលក្ខខណ្ឌមួយក្នុងចំណោមលក្ខខណ្ឌទាំង10នៃការចុះឈ្មោះគណៈបកនយោបាយគឺលក្ខខណ្ឌមួយគណៈបកនយោបាយនោះត្រូវទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងមហាផ្ទៃស្របតាមណាច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយអញ្ចឹងបើគ្មានលក្ខខណ្ឌហ្នឹងទេកោជបមិនអាចទទួលចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយនឹងបានទេគោលការណ៍នេះយើងធ្វើស្មារតីភាពស្របទៅតាមអ្វីដែលបានចែងក្នុងមាត្រា76ថ្មីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញគ្មានគណៈបកតូចគ្មានគណៈបកធំគណៈបកចូលរួមដោយស្មារតីភាពក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអនិច្ចកាលទី6ដូច្នេះកោជបគ្មានជំរើសអ្វីក្រៅតែពីជាស្ថាប័នបច្ចេកទេសនិងអនុវត្តច្បាប់ទៅតាមច្បាប់វិចែងថាម៉េចច្បាប់វិចែងថាអញ្ចឹងបើសិនជាមានការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាចោតប្រកាន់មកកោជបថាមិនព្រមចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយណាគណៈបកនយោបាយនោះការចោតប្រកាន់នេះខុសយ៉ាងស្រងដោយមិនបានមើលច្បាប់ហើយនាំគ្នាឬក៏បុគ្គលមួយចំនួនទាញឲ្យកោជបឈានទៅស្ថាប័នមួយដែលមិនគោរពច្បាប់ឬក៏ច្បាប់គេបានចែងយ៉ាងច្បាស់ហើយថាគណៈបកនយោបាយដែលអាចចុះបញ្ជីចូលរួមប្រគល់បញ្ជាការបោះឆ្នោតជាតិបានលុះត្រាតែគណៈបកនឹងមានការទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការដោយក្រសួងមហាផ្ទៃស្របតាមច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយដូច្នេះអ្វីដែលក្រសួងមហាផ្ទៃបានសព្វសាយកន្លងមកនេះមានគណៈបកនយោបាយចំនួន41ហើយគណៈបកទាំងអស់ដែលបានមកដាក់ពាក្យនៅកោះចបចំនួន23គណៈបកនយោបាយគេនិយាយថាប្រហែលជា16ទៅ20គណៈបកនយោបាយនឹងទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនាយកទី6គណៈបកទាំងអស់ដែលកោះចបទទួលស្គាល់គឺគណៈបកទាំងនោះបានឆ្លើយតបទៅនឹងលក្ខខណ្ឌទាំង10ក្នុងនោះលក្ខខណ្ឌមួយខ្ញុំសូមនិយាយឡើងវិញថាទោះតែគណៈបកនយោបាយនោះជាប់បញ្ជីយ៉ាងត្រឹមត្រូវដោយក្រសួងមហាផ្ទៃទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការស្របតាមច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយ
បាទប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងការចរចានយោបាយតែងតែមានអធិភាពនៅក្នុងពេលកន្លងមកដូច្នេះសម្រាប់កោជបមកដល់ម៉ោងនេះគឺទោះបីជាមានការចរចានយោបាយយ៉ាងម៉េចក៏មិនអាចនឹងវិលប្រកដីទៅនឹងថយក្រោយវិញបានដែរបាទ
ខ្ញុំមានការសោកស្ដាយនឹងស្ដងទៅនឹងសំណួរលោកបែងគំសេងថាសំណួរនេះខ្ញុំមិនអាចឆ្លើយបានទេដោយសារកូនច្បងមិនមែនជាស្ថាប័ននយោបាយទេកូនច្បងជាស្ថាប័នច្បាប់និងជាស្ថាប័នបច្ចេកទេសខ្ញុំមានការសោកស្ដាយណាស់ដែលខ្ញុំមិនអាចឆ្លើយនឹងសំណួររបស់លោកបែងគំសេងបាន
បាទចំណុចមួយទៀតគឺពាក់ព័ន្ធនឹងការបកស្រាយផ្សេងគ្នាហើយខ្ញុំឃើញខាងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតខិតខំប្រឹងប្រែងដែរគឺពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនប្រជាពលរដ្ឋទៅចេញទៅបោះឆ្នោតបាទមានការពៀវនាររបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតតែមកដល់ពេលនេះអាចប្រជាពលរដ្ឋអាចនឹងមានទោសទេប្រសិនបើគាត់មិនទៅបោះឆ្នោតបាទ
អ្នកដែលអំពាវនាវមានអ្នកអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមិនទៅបោះឆ្នោតមានអ្នកអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតហើយអ្វីដែលជាការអំពាវនាវកន្លងមកដែលយើងបានឃើញហ្នឹងមានតែអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតហើយការអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតហ្នឹងជាច្រើនមិនត្រឹមតែនៅកម្ពុជាទេនៅក្នុងប្រទេសណាក៏ដោយក៏គេតែងតែលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតដែរគឺគេតែងអំពាវនាវជាលក្ខណៈវិជ្ជមានជាលក្ខណៈថាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលោកទៅបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋរបស់គោលរបស់លោកក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋល្អស្របតាមច្បាប់ដែលបានចែងមាត្រា34នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិយាយចាញ់យ៉ាងច្បាស់ថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាពីរភេទទាំងពីរភេទហ្នឹងមានសិទ្ធិទៅបោះឆ្នោតមានសិទ្ធិចូលឈ្មោះជាបោះឆ្នោតអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការអំពាវនាវនេះយើងមានអ្នកអំពាវនាវមិនឲ្យទៅបោះឆ្នោតមានអ្នកអំពាវនាវឲ្យទៅបោះឆ្នោតប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំបានដឹងបានឃើញនៅក្នុងប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោករហូតដល់ក្នុងប្រទេសជប៉ុនទៅប្រទេសនៅរុស្ស៊ីនៅប្រទេសដទៃទៀតគេតែងធ្វើ logo ធ្វើសញ្ញាខ្លីៗធ្វើសញ្ញាចូចៗដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋ ចេញទៅបោះឆ្នោតអញ្ចឹងការអំពាវនាវទាំងនេះជាសិទ្ធិរបស់អ្នកអំពាវនាវនោះប៉ុន្តែត្រូវធ្វើម៉េចគោរពច្បាប់គោរពទៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញរដ្ឋធម្មនុញ្ញមានត្រា41បានចែងយ៉ាងច្បាស់ថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមានសិទ្ធិបញ្ចេញសេរីភាពរបស់ខ្លួនមានសិទ្ធិនិយាយអ្វីរបស់ខ្លួនណែសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិប៉ុន្តែការបញ្ចេញមតិនោះគឺធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យប៉ះពាល់នៅនឹងទំនៀមទម្លាប់ល្អកុំឲ្យប៉ះពាល់ទៅនឹងអ្វីដែលជាសន្តិសុខស្ថិរភាពនយោបាយរបស់សង្គម
បាទអញ្ចឹងសរុបមកវិញគឺលោកមិនបានឃើញមានចំណុចណាមួយនៅក្នុងច្បាប់ដែលដាក់ទោសទណ្ឌអ្នកដែលមិនទៅបោះឆ្នោតទេគឺបានន័យថាមានតែការលើកទឹកចិត្តឲ្យទៅបោះឆ្នោតបាទ
ចំណុចដែលមែនលោកបានកំសែងនិយាយគឺត្រឹមត្រូវហើយគ្មានច្បាប់ណាដែលគេចែងណែគ្មានច្បាប់ណាដែលគេចែងថាប្រជាពលរដ្ឋមិនទៅបោះឆ្នោតមានទោសទណ្ឌនោះទេហើយក៏គ្មានច្បាប់ណាចែងអំពីអត្រាភាគរយនៃប្រជាពលរដ្ឋដែលមានចំនួនតិចការបោះឆ្នោតនឹងមិនអាចទទួលយកបាននោះទេដូច្នេះខ្ញុំចង់និយាយបញ្ជាក់តែជាសិទ្ធិមកទៀតថាការដែលប្រជាពលរដ្ឋលោកមានសិទ្ធិក្នុងការមានសិទ្ធិក្នុងការបំពេញកិច្ចការរបស់ខ្លួនជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំបានជម្រាបជូនហើយមានត្រា34នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានចែងយ៉ាងច្បាស់អំពីសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាតែងតែទៅបោះឆ្នោតហើយយើងឃើញថាការបោះឆ្នោតជាសកលប្រឡងមកនេះ8លើកមកហើយទាំងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់4លើកការបោះឆ្នោតជាតិ4លើកដោយបុរសការបោះឆ្នោតរៀបចំដល់អ៊ុនតាស់គឺការបោះឆ្នោតរៀបចំដោយគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគឺប្រជាពលរដ្ឋមិនក្រោម 70% ទេណាតែតែនឹងចាញ់ទៅបោះឆ្នោតនេះគឺជាទំនៀមទម្លាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា
ខ្ញុំក៏សង្កេតឃើញតាមបណ្ដាញសង្គមគឺមានអ្នកដែលមាននានាការគ្រប់គ្រងការបោះឆ្នោតនឹងគាត់បានសរសេរតាមបណ្ដាញសង្គមហើយនឹងគាត់ក៏បង្ហោះចែកតគ្នាដែរគឺគាត់បង្កើតជាពាក្យចចាមអារាមគម្រាមកំហែងអ្នកដែលមិនទៅបោះឆ្នោតវិញគាត់ថាបើសិនជាមិនទៅបោះឆ្នោតទេគឺបាត់សិទ្ធិមិនឲ្យចូលធ្វើការរដ្ឋមិនឲ្យចូលធ្វើការក្រុមហ៊ុនអីតើលោកបានជ្រាបពីបញ្ហានឹងទេហើយបើសិនជាបានជ្រាបហើយតើឲ្យឃើញតើអាចនឹងមានទោសទណ្ឌឬក៏ចាត់វិធានការយ៉ាងម៉េចដែរបាទដែលគាត់បំពល់ព័ត៌មានសង្គមបែបនេះបាទ
ចំណុចខ្ញុំមាន2ចំណុចទី1ខ្ញុំមិនពឹងផ្អែកទៅលើព័ត៌មានតាមបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមទេខ្ញុំមិនយកពីការទេអ្វីដែលតបតាយតាមព័ត៌មានសង្គមណែកៅឈ្មោះថាជាសារព័ត៌មានពីពលរដ្ឋជាកៅថាcitizen journalism ខ្ញុំមិនអោយតម្លៃទៅលើអ្វីដែលតបតាយតាមប្រព័ន្ធព័ត៌មានសង្គមទេពីព្រោះបណ្ដាញការផ្សព្វផ្សាយតាមព័ត៌មានសង្គមកៅឈ្មោះថាសារព័ត៌មានពីពលរដ្ឋពីពលរដ្ឋលោកមានបញ្ចេញមតិទាំងអស់គ្នាជាអ្នកសារព័ត៌មានតើណាចង់សរសេរអីក៏សរសេរទៅចង់បង្ហោះអីក៏បង្ហោះទៅប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយយើងត្រូវនាំគ្នាគ្រប់ច្បាប់ណាចំណុចទី2ទៀតខ្ញុំសូមឆ្លើយថាបងប្អូនជាពលរដ្ឋលោកមានសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញមតិសេរីភាពត្រូវបានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញណាដែលជាច្បាប់កំពូលប៉ុន្តែសេរីភាពទាំងឡាយណាត្រូវតែបិទបញ្ចប់នៅពេលច្បាប់ចូលមកដល់ទាំងអស់គ្នារួមគ្នាគ្រប់ច្បាប់
បាទសូមអរគុណលោកដឹមសវណ្ណរំសមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងជាអ្នកនាំពាក្យដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA សូមជម្រាបលាលោកបាទស
ូមជម្រាបលាលោកម៉ែនកឹមសេង
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសន៍របស់លោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកដឹមសវណ្ណរំអ្នកនាំពាក្យនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងឡើងវិញសូមចូលទៅក្នុងគេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com
ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសនៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
អ្ នៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាបនរ៉ាម៉ាតុនដែលជាពិធីបុណ្យដ៏ពិសិដ្ឋរបស់សាសនាអ៊ីស្លាមនោះត្រូវបានចាប់ផ្ដើមឡើងដោយអំពើហិង្សារវាងក្រុមបាតកោប៉ាឡេស្ទីនជាមួយនឹងកងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលនៅឯព្រំប្រទល់ក្រុមបាតកោប៉ាឡេស្ទីនមានការខឹងសម្បារដោយសារតែគោលនយោបាយរបស់អ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងតំបន់ហើយនឹងដោយសារតែការសម្រេចចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការរើស្ថានទូតរបស់ខ្លួនទៅកាន់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមដ៏ចម្រូងចម្រាសអ្នកស្រីផាតស៊ីវីដាគូស្រាវ៉ានៃ VOA រាយការណ៍អំពីរបៀបដែលអ្នកនៅតំបន់ហ្គាហ្សាប្រារព្ធពិធីបុណ្យរ៉ាម៉ាតុនគ្រាដែលពួកគេកំពុងកាន់ទុក្ខចំពោះអ្នកដែលត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការប៉ះទង្គិចគ្នានោះកញ្ញាស្រីលក្ខណាជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
វាហាក់ដូចជាពិធីបុណ្យរ៉ាម៉ាដាននៅផ្សារដ៏ធំបំផុតនៅតំបន់ហ្គាហ្សាទីកន្លែងដែលតន្ត្រីអារ៉ាប់បានលាន់ឮខណៈដែលអ្នកលក់សាច់កំពុងរៀបសាច់សម្រាប់អតិថិជនជារៀងរាល់យប់ក្រោយការតមអាហាររបស់ពួកគេត្រូវបានបញ្ចប់ប៉ុន្តែលោកព្រួយបារម្ភខ្លាចអាជីវកម្មរបស់លោកនឹងលក់មិនសូវដាច់នៅខែឧសភានេះមិនមែនដោយសារតែអំពើហិង្សាដែលកំពុងកើតមានឡើងតែមួយមុខនោះទេសេដ្ឋកិច្ចរបស់ដែនដីដ៏ក្រីក្រនេះត្រូវបានបិទជិតយ៉ាងតឹងរឹងជាច្រើនឆ្នាំហើយអាជ្ញាធរប៉ាឡេស្ទីននាពេលថ្មីៗនេះបានកាត់ប្រាក់ខែមន្ត្រីរដ្ឋការដើម្បីជាវិធីមួយដាក់សម្ពាធទៅលើក្រុមហាម៉ាស់ដែលដឹកនាំនយោបាយក្នុងតំបន់កាហ្សាម្ចាស់ហាងភៀចច្រើននៅទីនេះមានការព្រួយបារម្ភលោក Fadi Al Hero ម្ចាស់ហាងមួយនៅតំបន់កាហ្សាបានថ្លែងថា
The economic situation from before Ramadan was already
ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅមុនពិធីបុណ្យរ៉ាម៉ាដានអាក្រក់សាប់ទៅហើយសូមព្រះជាម្ចាស់ជួយយើងផង
សម្រាប់អ្នកដើរទិញទំនិញជាច្រើនអ្នកដែលរងរបួសនិងត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងអំពើហិង្សាទាំងអស់នោះគឺស្ថិតនៅក្នុងចិត្តរបស់ពួកគេជានិច្ចអ្នកស្រីអ៊ុំអ៊ីប្រាហ៊ីមដែលរស់នៅតំបន់កាហ្សាមួយរូបបានថ្លែងថា
We live in misery and hunger. We just want our right.
យើងរស់នៅក្នុងសភាពវេទនានិងអត់ឃ្លានយើងគ្រាន់តែចង់បានសិទ្ធិរបស់យើងប្រសិនបើពួកយើងស្ថិតក្នុងទឹកដីរបស់ពួកយើងរឿងនេះនឹងមិនកើតឡើងនោះទេយើងមិនចង់បានអ្វីពីពិភពលោកនេះទេយើងគ្រាន់តែចង់បានទឹកដីរបស់យើងតែប៉ុណ្ណោះ
ក្នុងរយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃនឹងសប្តាហ៍មុននឹងឈានដល់ថ្ងៃបុណ្យរ៉ាម៉ាដានក្រុមបាតកោជាច្រើនត្រូវបានជំរុញទឹកចិត្តដោយពួកហាម៉ាស់ឲ្យប្រញាប់ប្រញាល់ទៅព្រំប្រទល់ជាមួយនឹងអ៊ីស្រាអែលហើយកងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលបានបើកការបាញ់ប្រហារទៅលើវងបាតកោទាំងនោះអ្នករស់នៅតំបន់កាហ្សាកំពុងប្រារព្ធថ្ងៃអាល់ណាក់បាដែលពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីន700,000នាក់ត្រូវបានបង្ខំឲ្យផ្លាស់ប្តូរទីតាំងបន្ទាប់ពីការបង្កើតរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងឆ្នាំ1948ក៏ដូចជាការរើទីតាំងស្ថានទូតអាមេរិកទៅកាន់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមដ៏ចម្រូងចម្រាសនោះពួកប៉ាឡេស្ទីនជាង100នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ចាប់តាំងពីបាតកម្មទាំងនោះបានកើតមានឡើងកាលពីចុងខែមីនានាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu បានទម្លាក់កំហុសទៅលើពួកហាម៉ាស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu បានថ្លែងថា
50 out of the 60 Palestinians killed Monday that's over 80% were members of Hamas.In other words, members of a terrorist organization.
ពួកប៉ាឡេស្ទីន50នាក់ក្នុងចំណោម60នាក់ដែលត្រូវបានសម្លាប់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍មុនក្នុងនោះជាង 80% គឺជាសមាជិកក្រុម Hamas ដែលហៅម្យ៉ាងទៀតថាជាក្រុមភេរវកម្មមួយគឺក្រុម Hamas តែមួយដែលបានអំពាវនាវឲ្យមានការប្រឡាយពូជសាសន៍ជនជាតិ Jewish ទាំងអស់
នៅឯមន្ទីរពេទ្យក្បែរខាងមួយបាតុករមួយរូបបានថ្លែងមិនត្រឹមតែដើម្បីប្រឆាំងអ៊ីស្រាអែលដែលបានចូលកាន់កាប់ទឹកដីរបស់ប៉ាឡេស្ទីនប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏ដើម្បីប្រឆាំងនឹងការចាត់ទុកពិភពមូស្លីមថាមិនសំខាន់លោកអាហ្សាមមូហាម៉ាត់បាតុករនៅតំបន់កាហ្សាបានថ្លែងថា
អ៊ូជេតណាដាណៃមឈៃហ្វីណាឆាបមីហ្ទីជ
មូស្លីមសារ៉ាមដវើលដដណាត់ហេលបប៉ាឡេស្ទីនម៉ាច់សំអារ៉ាប់កាន់ត្រីស
អូកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅជុំវិញពិភពលោកមិនបានជួយប៉ាឡេស្ទីននោះទេប្រទេសអារ៉ាប់មួយចំនួនកំពុងចូលរួមដណ្ដើមតំបន់កាហ្សា
លោកហាមេតអាប៊ូហាអាតអាយុ19ឆ្នាំថ្លែងថាលោកត្រូវក្របកំភ្លើងមួយគ្រាប់ចំជង្គង់របស់លោកខណៈពេលលោកព្យាយាមឆ្លងព្រំប្រទល់មូលហេតុរបស់លោកនោះគឺ
Shall we go for Jerusalem
ដើម្បីយេរូសាឡឹម
ខណៈមានការកាន់ទុកអ្នករស់នៅតំបន់កាហ្សាកំពុងព្យាយាមទាមទារឲ្យវិលទៅរកសភាពដើមវិញខណៈពេលពួកគេកំពុងប្រារព្ធពិធីបុណ្យរ៉ាម៉ាដានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោក
ត
ទៅទីនេះអ្នកនាងហុងចិនដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញអ្នកនាងចិនដា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់ពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសប៊ូរុនឌីបានឯកភាពទៅលើការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលអាចអនុញ្ញាតឲ្យប្រធានាធិបតីបច្ចុប្បន្នកាន់តំណែងរហូតដល់ឆ្នាំ2034បានគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសប៊ូរុនឌីបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាអ្នកបោះឆ្នោត 73% គាំទ្រការកែប្រែនេះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រជាមតិមួយទៅលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញកាលពីថ្ងៃប្រហោះសប្តាហ៍មុនការធ្វើវិសោធនកម្មនេះបានកែប្រែអាណត្តិរបស់ប្រធានាធិបតីពី5ឆ្នាំដល់ទៅ7ឆ្នាំហើយអនុញ្ញាតឲ្យលោកប្រធានាធិបតីបច្ចុប្បន្នភៀអិនគូរុនស៊ីសាអាចឈរឈ្មោះបានពីអាណត្តិទៀតបន្ទាប់ពីអាណត្តិរបស់លោកក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នត្រូវបញ្ចប់នៅក្នុងឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះពួកគេក៏បានបង្កើតតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលចែករំលែកអំណាចរវាងពួកហ៊ូទូសនិងពួកទូស៊ីសផងដែរមនុស្សជាង30នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ហើយមនុស្សរាប់សិបនាក់ផ្សេងទៀតនៅកំពុងបាត់ខ្លួននៅឡើយបន្ទាប់ពីព្យុះស៊ីក្លូនមួយនិងភ្លៀងធំធំជាបន្តបន្ទាប់បានបោកបក់ទៅលើទ្វីបអាហ្វ្រិកកាលពីចុងសប្តាហ៍ព្យុះស៊ីក្លូនសាហ្កាបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យហើយមន្ត្រីក្នុងស្រុកនិយាយថាព្យុះសាហ្កានេះគឺជាព្យុះដែលខ្លាំងជាងគេបង្អស់ដែលកើតមាននៅក្នុងតំបន់នេះលោកអាប់ឌីរ៉ាម៉ាន់អូម៉ាអ៊ូស្មាន់អភិបាលក្រុងម៉ូកាឌីស៊ូបានថ្លែងប្រាប់ VOA សមាលីថាព្យុះនោះបានសម្លាប់មនុស្សអស់យ៉ាងហោចណាស់ចំនួន6នាក់លំនៅឋានជាង300ខ្នងនៅក្នុងរដ្ឋធានីសមាលីកំពុងលិចលង់ក្រោយពីមានភ្លៀងធ្លាក់ធំធំបន្តបន្ទាប់គ្នាអ្នកស្រីជីណាហាស្ពែលដែលជាមន្ត្រីជើងចាស់នៃទីភ្នាក់ងារស៊ើបការកណ្ដាលរបស់អាមេរិកបានរយៈពេល30ឆ្នាំនោះបានស្បត់ចូលកាន់តំណែងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទជានាយិកាដំបូងបង្អស់នៃទីភ្នាក់ងារនេះអ្នកស្រីបានថ្លែងដែលគូបញ្ជាក់ពីមោទនភាពរបស់អ្នកស្រីក្នុងនាមជាស្ត្រីដំបូងបង្អស់ដែលកាន់តំណែងនេះថាខ្ញុំធ្វើតាមវីរៈនារីដទៃទៀតដែលមិនធ្លាប់ចង់បានការទទួលស្គាល់ជាសាធារណៈប៉ុន្តែដើរតួនាទីជាអ្នកលើកទឹកចិត្តដល់មនុស្សចំនួនក្រោយឲ្យធ្វើដោយពួកគេដែរលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានឈរមើលខណៈលោកអនុប្រធានាធិបតី Mike Pence ជាអ្នកកាន់ពិធីឲ្យអ្នកស្រីវ័យ61ឆ្នាំស្បត់ចូលកាន់តំណែងនៅក្នុងពិធីមួយនៅឯទីស្នាក់ការទីភ្នាក់ងារ CIA ដែលស្ថិតនៅជារដ្ឋធានី Washington លោកត្រាំបានមានប្រសាសន៍ថាអ្នកស្រីជីណាមឹងម៉ាត់ណាស់អ្នកស្រីរឹងមាំហើយនៅពេលដែលត្រូវការការពារអាមេរិកអ្នកស្រីនឹងមិនចុះចាញ់នោះទេទាំងបុរសនិងស្ត្រីនៃទីភ្នាក់ងារនេះសាកសមនឹងទទួលបានមេដឹកនាំដ៏អស្ចារ្យហើយនេះគឺជាអ្វីដែលពួកគេទទួលបានលោកត្រាំបានហៅអ្នកស្រីថាជាមនុស្សដ៏ពិសេសម្នាក់ជាមនុស្សដែលបានបម្រើប្រទេសនេះដោយជំនាញដ៏ពិសេសនិងការលះបង់គ្មាននរណាម្នាក់ក្នុងប្រទេសនេះដែលសាកសមនឹងកាន់តំណែងនេះជាងអ្នកស្រីនោះទេអ្នកស្រីបានពិពណ៌នាជីវិតរបស់អ្នកស្រីនៅទីភ្នាក់ងារ CIA និងបុគ្គលិកនៅទីនោះថាវាមិនមែនត្រឹមតែជាការងារនោះទេប៉ុន្តែជាការស្នើឲ្យការពារប្រទេសនេះពីការវាយប្រហារភេរវកម្ម
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់នឹងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.